Alignant TGV, ici.
En vacances, viaggio più ferenza, faccia schmira.
Oui, les vacances, souvenir d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Piacere tiene a quan m'ġdita il-program fissensi jena en vacances. Kif taraw minn ġimgħa għal ġimgħa u l-feedback isaħħaħ din il-fehma, iż-żjarat tagħna u l-laqgħat tagħna ma' personalitajiet differenti ivarjaw il-beja kif jgħid il-Malti kemm jista' jkun. Matul is-sajf tajjeb li aħna b'mod rilassanti u għalhekk il-mużika hija preżenti ħafna f'din is-sensiela, nisimgħu mill-fom ta' nies li jkunu għaddew minn esperjenzi mhux tas-soltu f'pajjiżi ħafna drabi imbeda minna. Edin inżuru kontinenti differenti konna l-Afrika, l-Istati Uniti, fl-Europa, inkunu spiss, imma għad jiġi xogħol ieħor li joħodna saħansitra iċ-Ċina. U nittama li dawn il-programmi ikolkom ċans tisimgħuhom ukoll. Nfakkarkom dejjem fis-sit tal-Campus FM fuq l-internet fej issibuhom wara f'tiġranet u jibqgħu hemmhekk biex min ikun jekk iridu x'ħin jogħġbu jismagħhom sħaħ. Għax mhux l-ewwel darba tajduli li tisimgħu biċċa fil-karozza, imma ma tkunx tista' tkompli jew ma lħaqtux mill-bidu u allura ikollok bżonn tisimgħu meta jsib il-ħin. Ma rridx ninsa nirringrazzja dejjem lil kull min jgħaddi li feedback għaliex napprezzawha. Iż-żjara tagħna tal-lum fl-aħħar net-net se toħodna barra minn ġdudna. Se nitkellmu mal-Professur Joseph Brincat li kemm il-darba kien mistieden hawnhekk madwar din il-mejda u li nafuh li żjed għall-istudji tiegħu u karriera twila l-Università fid-Dipartiment tal-Lingwi tat-Taljan. Madankollu għandu pubblikazzjoni riċenti ta' Mizzi Books volume sabiħ illustrat u iktar u iktar voluminus ma' 500 faċċata li jismu Maltese and Other Languages, A Linguistic History of Malta. Dan il-volum li fih preżenza imma aktar fih il-kontenut li jinteressa lilna ta' bilħaq jirrakkonta il-ġrajja tal-sinna. Jirrakkonta kronoloġikament imma b'argumenti u analiżi u osservazzjonijiet kif naħsbu jew kif nistgħu nimxu xjentifikament mad-dokumenti kif sar l-iżvilupp tal-isim Malti. Kien hemm żmien fl-imoddi jafa kulħadd li l-Malti ma kienx stmat, u meta ngħidu ma kienx stmat mhux għax il-Maltin ma kinux jafuh biżejjed u mhux għaliex ma kinux japprezzaw il-valur tal-lingwa daqshekk qadima li baqgħet ħajja kważi mirakolożament f'hom min-nies minn ġenerazzjoni għall-oħra għall-inqas 1000 sena li nafu biha bejn wieħed u ieħor, imma probabbli jew forsi aktar ukoll qabel floka forsi kienet oħra, imma ma kienx stmat ukoll għaliex kellna dik l-idea illum żgur nammet. Zbaljata u għalhekk kienet idea ta' missirijietna għal żmien twil li ġibnija meta tħallatna mal-barrani. Interessanti l-istorja ta' Malta u jiena l-istorja nħobba għaliex ħafna minn dawn is-sensi li appuntu ntellgħuhom b'sfond storiku. Interessanti l-istorja ta' dan l-irsien li għalkemm fi żmien il-kavalliri u damu tliet sekli hawnhekk il-Malti ma kienx rikonoxxut minn ħadd f'awtorità. Kulħadd jikteb bil-Latin, bit-Taljan, jitkellem bit-Taljan u meta ngħid kulħadd jiġri qed insemmi t-tlet awtoritajiet prinċipali li jiggvernaw il-gżira, jiġifieri dik ċivili, il-Gran Mastru tal-Inkwiżitur u tal-Knisja. Jew ma kinux jużaw il-Malti, kultant f'xi pritka lil-poplu, ma naħseb Għataw min jiftakar li anka saħan sitra panijġirċi ma kienu xisiru bil-Malti. Illum ninsabu f'pożizzjoni fej irbaħna l-ġlidiet kollha tal-Irsim Malti, imma jekk ma noqgħodux attenti jistgħu l-akkwisti kollha li għamilna jiżżerżqulna minn taħt għajnejna għaliex ma narfux nirrispettawh biżejjed. Mela qabel nistgħu forsi ngħajru l-missirijietna li għal xi żmien ħasbu li aħjar ma jistmawx iżjed lil Malti u jakkwistgħu l-irsna l-oħra li jaqdu. U llum nistgħu niġu akkużati minn ġenerazzjonijiet ta' warajna li ma bżajniex għalih. U għalkemm daw li jitkellmu b'dan il-mod, ħafna drabi jitqiesu bħala fissati jew m'għandhomx jagħmlu, jew qed jiġġieldu ġlieda mitlufa li xada pitada, l-Ingliż ħajjirbaħ id-dinja kollha u anki xejjen għal kollox l-isied Malti, għax xkejken mitkellem minn ftit, imma din hija aktar serja minn hekk. Konna ngħidu li dawk li jaraw din il-kwistjoni b'dan il-mod, b'xorti ħażina ngħidulhom li tamin jirrevedi ftit, ifittex, jarbel u jekk hemm bżonn jistudja ftit x'inhi vera s-sitwazzjoni u jerġa' joħroġ ġudizzju iktar edukat. Għalqasak li nixtiequ naħseb dawk kollha nilħobbu l-Irsim Malti. Nafċert li ikunaw minn jistaqsi imma għan vakans. Kif diddarba baqa Malta jisu għet jitkellem fuq il-Malti? L-għet ma baqa Malta xej għax l-Irsim Malti bina b'kollox ġejna minn ximkien ieħor. Id-destin ta' kull gżira hekk li tiġi minn ximkien ieħor, rari ssib gżira li kellha nies dejjem hemmhekk biss. U mal-Professur Brinkazza nitkellmu fuq is-safar tiegħu personali lejn tmiem il-programm. Imma t-tieni ngħidha kull darba u x'vera fil-ftuħ tal-programm tas-sigla tagħna programm fuq is-safar b'differenza, en vacances b'differenza, u dik hija differenza.
Semmejt fil-bidu tal-programm il-mistieden tagħna tal-lum il-professur Joseph Brinkat li mhux l-ewwel darba kien madwar din il-mejda speċjalment meta tkellimna fuq il-konnessjoni ta' Malta mal-Italja filgħu il-150 sena l-ġara milli kollha antik. Illum se nitkellmu fuq destinazzjoni bħalma nagħmlu dejjem f'din is-sensiela. Imma ġiet ix-xoqqa f'moxta kif jgħid il-Malti li għandna wkoll pubblikazzjoni ġdida jisimha Maltese and Other Languages tal-Professur Brinkat, A Linguistic History of Malta, ippubblikat minn Bitsi Books. Huwa volum abbastanza tixraqlu l-kelma volum għax jgħod mal-500 faċċata.
plus 50 ta' introduzzjoni.
Jiġifieri volum verament kbir u apparti li nilqak pros l-ewwel ħaġa importanti. X'kien l-iskop li toħroġ dax ta' min laqgħa ta' naqtaw il-kurzita. Inti kellek diversi pubblikazzjonijiet qabel fuq is-suġġetta lingwistika u allura dan isu ġi wara daw kollha.
L-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-invit biex naqtaw daqsxejn din il-kurzita pratikament huwa każ ta' meta tfittex xi ħaġa ma ssibix ikollok tagħmilha int. Jiena kont bdejt l-università. Dak iż-żmien konna nagħmlu l-ewwel sentejn l-intermediate ngħidulu u titgħażel ħames suġġetti. Illi minnhom il-Malt, l-Ingliż u l-Latin kienu bil-fors, dawk ġat tliet lingwi, imbagħad għażilt il-Franċiż u t-Taljan. Meta kont nistudja ma' Aquilina l-Malti, dejjem kont ngħid ara t-Taljan għandna l-istorja della lingwa ta' Migliorini li kienet sabiħa ħafna kienet taffaxxinani. Bil-Franċiż l-istess kellhom il-Brunod. Migliorini l-istorja tal-lingwa taljana tiegħu modella fuq ta' Brunod addirittura x'kienu Franċiżi l-ewwel li għamlu comprehensive storja tal-lingwa Franċiża. Fil-Malti ma kienniex, kien hemm ovvjament il-papers ta' Aquilina u kienu biċċitla u biċċina ma huma papers, tittoqgħod tagħmel il-ġiksu appażilint. Komplejt fuq Italjan biss, pall-honors, kien wieħed mill-aspetti li żed li interessawni l-Italija. Meta mort Firenze, imbagħad għamilt id-dottorat fil-filologija li sur-restawr tat-testi antiki, kun għadu fuq il-manuskritti toħroġ għam tippubblikam, ecc. U naturalment il-lingwa tagħhom kien ta' żmien Pietru Casciaru tas-seklu 15. Allora bil-fost tara il-lingwa li użaw x differenzi fiha minn tal-lum, tħalt anke fl-istorja tal-lingwa. Għad meta ġejt Malta. Prof Danza ħajjarni nidħol università biex naħseb il-lingwistika taljana, darba kien offri li l-umur minn floku Kungress Palermo u kien ta' dialettologija. U ta' kont hemmhekk kien hemm nies importanti ħafna bħal Rolf, Scortellazzo, Tropea, nies kbar daw, bdejt nara x'inhu jagħmlu ħaġa oħra u kif jittrattaw id-dialetti. U hekk irrealizzajt kemm ftit nafu ħana fuq id-dialetti, kważi minn dejjem dak il-preġudizzju kontru d-dialetti. Minn il-lok nistudjawhom b'rispett daqs li kieku lingwa u ħadd interess ovvjament fl-isqalli u dialetti oħra tas-sud u bdejt nara nikkompara x'affarijiet illi kellna mal-Malti, ecc. Biex naqtaħa fil-qasir għamilt isu 20 sena immur kungress wieħed kull sena, kien ikun lingwistiku u kull darba li kollhom topic jistimolak biex tara għaw Malta fiex tidħol dik biġġa xogħol. Għandna xi ħaġa bħala
għandna
xi ħaġa miex taqbel minn hawn, taqbel minn hemm meta Charles Briffa u Mike Schiavone saqsuni għal volum għal kullana kulturali li kienu qegħdin jippjanaw, tilhom għandi di f'moħħ kien għall-oliva u għamilta l-ewwel waħda bil-Malti fis-sena 2000. Imbagħad għamilta bit-Taljan fil-2004 għal Ġenova, kienet kapitali Ewropea u rridu jieħdu sehem l-Elsag li għamlu affarijiet elettroniċi bħal washing machines, dishwashers, magni enormi għal posta biex jismistaw il-posta automatikament, ecc. U s-sovvenzjonaw kullana ġdida. Peress li kellhom kuntatti maċ-ċentru internazzjonali tal-plurilingwiżmu ta' Udine li hija membru tiegħu, proponow li nagħmel di. Li jafu li ħriġta bil-Malti għaliex ma tagħmilx bit-Taljan. Tal-Malti kellha limitu ta' 200 paġna, tat-Taljana ma tgħuniex limitu, allura għamilta expanded u telat sa 430. Però ovvjament kulħadd kien jgħid li għax ma tagħmilx bl-Ingliż, u rġgħet ktibta bl-Ingliż.
Il-ktieb li għandna f'idejna nerġa' ngħid Maltese and other languages tal-Professur Brinkat huwa l-istorja lingwistika. Ta' Malta. Tħaddithna dwar l-Malti tal-lum isu jgħod dik l-elf sena u baqa jiżviluppa sal-lum b'ħafna teoriji jiduru miegħu, ovvjament, għaliex kull dokument ġdid li jinstab jerġa' jitfa' xi dawl ġdid. Imma laqtitni ħafna li inti tagħmel kważi studju komparattiv f'tabella partikulari fil-ktieb fl-introduzzjoni tiegħek il-gżejjer kollha tal-Mediterran ishom għandhom jew lingwa tagħhom jew lingwi tagħhom.
Dik hija l-impostazzjoni li għażilt jiena x'qabel meta konna nitkellmu fuq l-istorja tal-lingwa konna nitkellmu biss fuq lingwa letterarja, fuq l-awturi li kitbu dik il-lingwa.
Lingwa rfinuta.
Jiena mxejt iżjed mal-idea moderna, iżjed li kont naf il-demawra fl-Italja li applika għall-istorja lingwistika tal-Italja mill-unità sal-lum. Da demawra daħħal ħafna statistika fija, kemm nies imorru skola, jitalmu law, kemm jużaw minn hemm.
X'kien ċavetta
fil-dialetti, wera r-realtà li jekk aħna konna minna lin l-Italjan. Min dejjem jitkellmu bit-Taljan għax Taljani li kienet idea żbaljata fil-fatt sal-bidu tal-unità tal-Italja da għall-Taljani li kienu jafu bit-Taljan kienu 1.5% tal-popolazzjoni tal-Italja kollha. Pija kien jitkellmu bid-dialetti. U aħna Malta għandna dialetti li ma ġeneralment jikkonsistu biss fuq tawwiċ. Najdulu, tibdil tal-vokali li siedu, u bacċik termini l-għol hemm. Tal-Italja assolutament ma jiftemu, jekk tisma' sqalli jitkellem ma' Venezjan, m'hemmx ċans li jiftemu.
Minn reġjunali ħol
reġjunali ħol anke reġjuni viċini, speċjalment il-Friulan u s-Sardo ta' Sardinja dawk huma differenti ħafna. Fil-fatt jgħodduhom bħala lingwi romanzi daqs il-Portugiż u l-Franċiż, eccetera. Meta bdejt inħares lejn dal-affarijiet bdejna għal daqsxejn hawn Malta, aħna gżira, però għandna iżjed minn 400,000 ruħ. Mbagħad ħarist lej soċjetajiet l-oħra, x'il-lingwa dejjem hija marbuta mas-soċjetà mhux mal-letteratura biss. Allura bdejt ngħid ara, ħanqabbel Korsika, pereżempju, Korsika kważi 10,000 kilometru kwadrat, meta Malta għandna 316 biss, u bħala popolazzjoni żewġ terzi ta' Malta, 240,000. Aħna kif daqshekk affollat tiegħu nirsu xulxin irħin kollu. Mbagħad rajt ta' pereżempju Pantellerija, Lampedusa, Capri, daw kollha iżgħar, elba mhux iżgħar wisq. Fuq il-kosta l-oħra, ġerba doppju ta' Malta, però fija 9,000 biss popolazzjoni. Allora bdejt ngħid għaliex hawn Malta daqshekk. Ovvjament ir-risposta kienet fl-iżvilupp soċjali li meta ġew il-kavalliri hawn kellhom bżonn belt u Malta kienet dak iż-żmien probabbli sa Pantellerija u rridu daw jagħmluha bħal belt Ewropej oħrajn. U għalhekk għandna fortifikazzjonijiet, ġabu l-apparenni u ġabu arkitetti importanti ħafna u ġuħudna kull jaħdmu ma' Michelangelo fuq il-koppla tal-Vatikan immaġina
Pietru,
teatru, il-bereċ. U sa' jistat indipendenti.
Qabbilha ma' dawl gżejjer kollha hija waħda mill-veru ftit li hija indipendenti.
Daw kollha kważi għandhom l-istess storja ta' Malta, għax il-gżejjer huma pjuttost mikxufin. Allura kull min jgħaddi li għandu ċertu poter jaħtafhom. Però kollha għandhom lingwa li hija tal-mainland, pereżempju Korsika il-Franċiż, lingwa uffiċjali tagħhom. Il-lingwa lokali m'għandix status. L-istess għalija, nisqalli ma' lingwa uffiċjali it-Taljan, nisqalli ma stax jiġi mgħallem fl-iskejjer, pereżempju. Sardinja l-istess, għadhom jiddiskutu sal-lum fuq jippruvaw jsibu xi standard, imma tant hemm distanzi bejn il-bliet tagħhom milli l-ebda waħda. Ma jistgħux jiftehmu fuq kojna waħda. Elba u Capri huma tal-Italja, Lampedusa u Pantellerija ntrabtu ma' sqallija, legati l-eolje pratikament ma tantx jgħoddu, kullum kien it-Taljan hemm mis-saliħa u ġerba ovvjament l-arbi. U Malta però għandha l-Malti, tali. Ovvjament għax materializza li aħna konna ġa stat indipendenti mal-kavalliri. U għandha dik l-idea spikkata ta' individualità. Kavalliri ma interessomx li jaqilbu l-lingwa, kif ġara f'dawn il-pajjiżi kollha, sa Korsika pereżempju, Korsika għandha l-istess storja ta' Malta. Però daħan Napoleon u l-Franċiżi differenti mill-Ingliżi. Il-Franċiżi huma ħafna iżjed fil-politika tagħhom ċentralizzati.
U jridu l-oħrajn bħalhom.
Daqshekk daħlu l-Franċiż bħalma kienu qajdu l-Provenzal 700 sena qabel. Mentri hawn Malta, l-Ingliżi sabu r-reżistenza mill-klassi kolta, speċjalment l-Avukati u l-Knisja, illi bis-saħħa tagħhom, bis-saħħa tat-Taljan li serva isu skut tarka tal-Malti, il-Malti seta jikber bil-mod il-mod, ma kienx hemm dik il-gwerra li saret tan-1930s ta' bejnietu, biċċa kbira tal-awturi, Vassalli pereżempju, dejjem favur il-Malti, bit-Taljan kien jikteb, Francesco Vella l-istess,
Panzavecchia, lingwa akademika.
Sa' Dunkan beda jikteb il-poeżija bit-Taljan l-ewwel imbagħad qalb għall-Malti, u ġifieri ma kienx hemm dik il-gwerra. Lingwi kif ġiet politiċizzata wara. L-istess awturi li kien jikbu bit-Taljan, law jikbu bil-Malti, bil-mod il-mod il-Malti ġi standardizzat. Ma jiss il-liġi standardizzat, għax kellu letteratura dak iż-żmien id-differenza bejn lingwa u dialett kienet jekk għandekx letteratura jew le. Meta ġi in-1920s l-Italjan kellu jmur il-barra mill-forsi mħabba gwerra, l-Ingliż ma stawx jammettu li kollhom simpatizzanti Taljani fil-qalba ta' Malta għax jibżgħu li jiffavorixxu lill-enemiju. Allora dak il-każ il-Malti kien laħaq kiber biżejjed, kien laħaq ġi standardizzat, kodifikat, kellu l-grammatika, kellu dizzjonarji, kellu l-letteratura tiegħu, ta' livell mhux ħoli ħafna ma
jiġifieri. Ma naqfirex sodda.
Dekoruża. U seta' jiġi dikjarat lingwa uffiċjali mal-Ingliż fin-1934.
fois souffrance, mais quelle chance.
A vakansi l-lum il-professur Joseph Brincat, autur tal-ktib Maltese and Other Languages, l-istoria tal-irsim Malti, ijat imexxina fi vjaġġ matul is-sekli li għaddew, li wassalna għal dak li nitkellmu l-lum. Komplu isimaw A Vakans.
ایران را این سینه بیکینه اوقات مبارک با
l-istoria eċċitanti għax wara kollu staminna gburin li qablin ma' dawk il-żejjer kollha madwar l-Italja f'dan nofs tal-Mediterran aħna konna differenti. Il-lut jissamu għax aħna ħobbu ngħidu ħanimxi ħafna sekli għax il-volum huwa kbir, allura ħanażlu suġġetti li forsi ma tantx missejnihom miegħek fi programmi oħra. Il-lut kulħadd jgħid li meta ngħidu l-Arab ġew Malta u baqgħu Malta isu 1000 sen ilu u magħhom ġabu din il-lingwa li probabbli waslitilna llum qed nagħmilha ħafna ħfief biex naslu malajr.
Il-qofol.
Eżatt, magħhom iktar ma jgħaddi żmien iktar qed niskopru li l-lut kienu preżenti u probabbli kienu jitkellmu l-istess lingwa biex jiftehmu.
Kwestjoni tal-lut interessantissima għax aħna ngħidu l-arbi spiċċa minn Malta meta Federico II keċċa l-Misinmin. Vero u mhux, spiċċa bħala lingwa uffiċjali, baqa xi ntuża fit-talb nuran tilef il-kuntatt ma' dak li ngħidu luk l-arbi klassiku. Però peress li baqgħu għaw il-lut, ħaġa li l-ftit jafuha di, il-lut il-lingwa vera tagħhom ma kienx il-ludi, kien jitolbu biss bil-ludi fis-sinagoga. L-lingwa tagħhom kienet l-arbi, arbi daqsxejn partikolari.
Kien fil-Bibja. Tagħhom bil-forsi. Għall-Qoran għall-Arab.
Ekku, dak dam sas minn anke il-Ġermaniżi tat-tasarru gwerra kontra tagħhom. L-istess ħaġa kienet. Allora hawn Malta fil-fatt l-użu tal-arbi żgħam moħħa l-lut. X'tip ta' arbi kien? Jiena naħseb m'għandniex provja lissa x'ma sarx studju daqshekk dettaljat fuqu. Fil-Malti għandna influenza qawwija tal-arbi tal-lut. Meta Wettinger ħareġ xi poeżiji tal-lut miktubin bl-arbi, tiskanta kemm hemm affarijiet li għandhom x'jaqsmu anke mal-Malti. Simili ħafna, addirittura anki il-klim romanz adattat u adottat minnhom jiġbaħ is-sistema kif għamilniha tagħna. Sa meta tqis illi daw il-lut ta' Malta kienu fiż-żewġ ċentri nevralġiċi, jiġifieri l-imdina fejn kien hemm il-poter dak iż-żmien. Fiċ-ċapon imma hemm kienu. Xi ftit il-Birgu u xi ftit ir-Rabat Għawdex. Il-pożizzjoni tagħhom anke mħabba li xi wħud kienu jew tobba jew kienu fl-amministrazzjoni kienu daħlu negozjanti. Illi dawna kuntatt ma' n-nies kellhom. Se jkun qed jitkellmu bl-arbi id-dar, meta qed jitkellmu mal-Maltin, illi probabbli skont kif urina Martin Zammit meta qara l-kantilena mod kif jaħseb u li kienet ġiet pronunzjata dak iż-żmien. Probabbli li l-lingwi ma kinux daqshekk differenti minn xulxin, allura dawn kienu jiftehmu pjuttost mod ħafif bejnietom. Dik interessanti u ta' min jistudja.
Kas li qed issemmi inti kważi kważi huwa bis-saħħa tagħhom li l-Malti baqa' ħaj wara li spiċċa l-armi.
Ma ngħidx l-Malti baqa' ħaj ħabba fihom imma li jissetgħu influwenzaw il-Malti li baqa' jintuża. L-Malti baqa' jintuża li żiet għax qatt ma saret la min-Normanni, la mill-Langevini, la mill-Svevi, la mill-Langioini u laqas mill-Kavalieri, politika lingwistika biex tbiddel il-mod kif jitkellmu n-nies. Dik li tiddistingwina minn dak il-gżejjer kollha li semmejt int minn dik it-tabella.
Xorti titfal kollox. Ċertu punt għalkemm li kienet amministrazzjoni, ma għalina llum narawha bħala
xorti tajba. Ħajna jdu koinċidenza, minn dak il-punt di vista hija xorti tajba.
jitqies il-perjodu tal-istorja kollha tar-rabtittana mal-Italja fil-lingwa, għax probabbli issa nispiċċaw bid-destinazzjoni favorita tiegħek l-Italja. Imma interessana ħafna dan il-ktieb għandu chapters verament eċitanti illustrat anki tajjeb ħafna b'mapep ċari li jispjegaw l-argumenti kollha u l-preżentazzjoni kollha tiegħek.
Xoħod bil-kulur ukoll.
Xoħod bil-kulur.
Joħorġu ħajar id-differenzi.
U tarhom iktar malajr, imma għandu, pereżempju, it-tieni kapitlu fuq The Intriguing Beginnings of Maltese 1870-1154 li kif għadna xi drabi tkellimna fuq u mallum għażilt l-imbura l-kapitlu numru 10 The Present Bilingualism Code Switching and Varieties a Sociolinguistic Snapshot. Il-code switching li inti ħadd tispjega aħjar minn żgur huwa l-pożizzjoni tagħna llum. Illum x'qegħdin nitkellmu għax issar xi storja kbira għandna ta' din lingwa u lingwi.
Tieni bdew blittri fil-gazzetti lill-editor. Kundanni determinati ħafna deċiżivi ħafna ta' kif qed jiġu użat il-Malti tal-lum li qed nirrovinaw u ħaġa waħda.
U anke kif qed nippruvaw ngħadduh bil-liġijiet biex ngħidlek għadha kemm bdiet liġi
dal-xejn.
Kontroversja oħra fejn fisha.
Insomma dik ma nasibx li kellha tkun kontroversja dik għax dik saret b'serjetà kbira minnaħa tal-Konsill, il-panel kien mifrux ħafna fuq is-soċjetà, kulħadd kien jirrappreżenta settur u d-deċiżjonijiet ittieħdu dejjem bil-maġġoranza ħadd mampona. Kif nara jien dawk id-deċiżjonijiet ħarġu minn bżonn reali ta' fejn kien hemm ċerti inċertezzi u għalhekk semgħuhom hekk. Biex induru lura li l-code switching, ngħidu hekk. Kwalsiasi liġi anke di tal-Konsill issa ppruvata mill-Gvern, ma tgħidlek xi f'għandek titkellem. Kulħadd jitkellem kif irid. Jien mhux se ngħidlek kif għandek titkellem, mhux se tgħidli kif għandi nitkellem, qed jitkellem kif għandu jħoss.
Huwa dritt fundamentali.
Il-mitkellem huwa dejjem liberu. Dak qiegħed fuq il-miktub, fuq l-istandard. Forsi jekk qed titkellem fil-pubbliku, jekk qed tagħmel speech, però dak ġeneralment inti se tikdbu jew almenu se tikteb il-punti prinċipali tiegħek.
Dak l-iskripts tiegħu.
Għaliex għandna ħafna code switching tal-aħħar. Personalment meta konna żgħar aħna ftit kien hawn nies jitkellmu bl-Ingliż. Illum il-ġurnata numru qawwi ta' ġenituri żgħar li tfal tagħhom kellmu bl-Ingliż. Da fenomenu li huwa irridu nammettu l-eqgħa tagħhom. Min irid jikkondannah, min irid
jaraħ
sabiħ, min irid jgħid tajjeb għax qed tajnu għall-iskola, ovvjament il-ġenituri għandhom dritt jgħallmu lilhom lilhom kif jixtiequ huma. Il-problema qiegħda illi minn dak iż-żmien l-aw l-edukazzjoni għal kulħadd ġabet il-bilingwiżmu anke fl-iskola, apparti li fis-soċjetà, ma fis-soċjetà qiegħda ħafna inqas, ma fl-iskola bilingwiżmu huwa qawwi. X'għandek nofs is-suġġetti jiġu malma bl-Ingliż u oħrajn jiġu malma bil-Malti. Da qed iġib ovvjament il-fatt illi l-akkumulazzjoni tiegħu minn 1946 l-aw meta daħlet l-edukazzjoni għal kulħadd. Issa għandna soċjetà li hija esposta għall-Ingliż kollha kemm min.
Għax kulħadd imur l-iskola.
Kliem bl-Ingliż ma rridux ma' kliem bat-Taljani kva differenza mhux kwestjoni ta' għażla, ta' simpatija u mhux simpatija. Il-kwestjoni qiegħda illi fl-antik l-element Taljan beda bl-isqalli u mbagħad bit-Taljan da daħal fuq firxa ta' kważi 1000 sena bil-mod il-mod iffiltrat minn dawk 11% li kienu jafu jikbu u jaqraw. Għizmin taf tiktab u taqra kienet taf bit-Taljan. Il-kliem li dawk nijużaw tal-moħu fl-amministrazzjoni u fil-letteratura, fil-kultura, ecc. Dak beda diħel bil-mod il-mod fis-soċjetà kollha. Ant nies li ma jafux lif bil-Malti, monolingwi. Għax jisimgħu. Imma dak kien proċess bil-mod il-mod illi daħal u dejjem ġi adattat bil-Malti. Martello, martell. Tenalia, nalia. Tovalja, dvalja, u nibqgħu sejrin hekk. Dejjem saru adattamenti anki fonetiċi, allura dak bidritt jinkiteb l-Maltija. Issa x'ġara? Issa m'għadniex iffiltrati u jidħol bil-mod il-mod, jew mill-loli permezz dawk illi jafu jaqraw, jew inkella minn taħt terminoloġija bażika tal-ħaddiema, tal-artiġjani, tas-snajja bħal huma Mastro Daxxa, tas-sajjiet, tal-bennejja, fiha ħafna ħafna termini romanzi, mhux pereżempju l-avukati biss jitkellmu tqila jużaw it-Taljan, dik idea falsa. Idea falsa oħra hi li n-nobbli kienu jafu bit-Taljan, dik populiżmu li wara xejn żbaljat imħabba l-fatt li ħafna min-nies nobbli ma kinux jafu jaraw jikbu laqgħa. Kienu monolingwi wkoll kienu jafu xi ħaġa bit-Taljan, imma ġeneralment kienu l-Taljan ħażin kienu żbaljat.
Sentimento e come tu
Issanna situazzjoni differenti għal kollox, issanna situazzjoni fejn l-exposure għall-Ingliżi għawija ħafna mħabba l-mezzi tax-xandir kollha, ċinema, television, internet, pop songs, kollox imbotta fid-dinja kollha lejn l-Ingliż. U għaw Malta pratikament se kulħadd jaf l-Ingliż. Allura x'għandna, inti għandek ċerti suġġetti tal-limthom l-Ingliż. Jekk jiena qed nitkellem miegħek illum il-ġurnata, jien naf li inti l-Ingliż tafu daqsi. Allura jekk meta qed nitkellmu tiġi nitkellmha f'moħħi li hija Ingliża, jien ngħidha mhux soqgħod inżommok tistenna sakemm nsib l-oħra, għaliex għax jiena bħalissa ma interessaniex nitkellem sabiħ.
Irrid
nikkomunika miegħek. Allura nikkomunika kif naf min niftehem. Kwa nitkellem ma xi ħadd ma jafx bl-Ingliż, assolutament propju xejn. Mhux se nuża bl-Ingliż, dak il-każ kont se tiġi nikkellma nagħmel ċensura lil innifsi naf sekonda untella oħra. Imma bejnietna m'hemmx għal fejda. Allura kulħadd jagħmel ħafna kosfiċi. Imma ġurnata kulħadd jagħmel kosfiċi.
Qed biddem il-lingwa l-oħra skont ħtieġa tal-komunikazzjoni.
Saru studji minn Lidja Xrieħa Antoinette Camilleri kosfiċi. Ċrajf, speċjalment fl-iskejje, fej suppost li l-lingwi jżommu għom separati.
Għanna ġudizzju fuq dan?
Ġudizzju għandu dejjem ikun negattiv. Ħaġa li m'għandix issir. Il-problema hi li kważi ħadd ma jammetti li issir, imma kulħadd jagħmilha. Mbagħad ma trid tara miktuba kelma Ingliża jent fejna fi bicycle, jispellu ilek BAJSIKIN, inti tħu xokk. Għaliex ta? Għax il-bidla saret qawwija wisq f'sad rapida. Pratikament iżjed u iżjed qed tikber jiġifieri ma fl-aħħar 50 sena li sar dal-fenomenu u iżjed illi qed jinħas proprju dal-aħħar 20 kif nara ħin jiġifieri mill-esperjenza.
Espert tas-suġġett għamilt ġudizzju, imma soluzzjonijiet m'hemm.
Le soluzzjoni hemm jiena ngħid inżommu high l-standard, għax l-standard ġie magħmul tul iż-żmien. Fid-dinja kollha minn dejjem kien hemm bid-djaletti, nies jitkellmu bid-djaletti imma mbagħad formalment jużaw il-lingwa. Illum pratikament qegħdin fl-istess sitwazzjoni bil-code switching, jekk aħna n-code switchjaw smajta di bla-Dutch bejnietna. Ejja nżommu fuq din moħħna jekk se nikseb xi ħaġa bil-Malti nimxi mal-standard. Standard ta' min jipproteġi.
Ħadded b'mod jew edukattiv jew statali. Pereżempju jien nagħmel sforz kbir, kemmili fi xandir dejjem għamil sforz kbir li nitkellem bil-Malti standard. Kemm jista' jkun
biex anke formali.
U anke biex kemm jista' jkun
semi formali għax
forsi ħabba l-edukazzjoni li jiena ġej minnha wkoll, probabbli għax bl-intenzjoni li nħallu influenza tajba minn min jismana.
Hemm ċerta responsabilità.
Ċerta responsabilità li għandu kollu kull xandar u kollu ġifieri. jiġri fil-pajjiż u hemm regolamenti fuqdaw mingħata tal-awtorità, mingħata tal-kunsill, mingħata.
Jekk hemm jista' jkun f'sitwazzjoni formali għandek tipprova iżomm dejjem kemm jista' jkun mal-istandard.
U taħseb li jekk isir hekk hemm ċans li nsalvaw.
Kif isir hekk il-Malti.
Il-froġa li qed issir biex.
Il-Malti jitkellem jista' jbiddel ħafna f'żmien li ġej jgħidu hekk se jiġri fejn fin 20 sena, 50 sena oħra ma nafux. Imma jekk it-trend tal-code switching fatt ikber inti tinsiex li fil-code switching mhux bħal pereżempju fid-dizzjonarju ta' kulina, jgħidu. Il-dizzjonarju ta' kulina jirrappreżenta l-istandard. Hemmhekk għandek 41,000 kelma. Illi minnhom xi 2,500 Ingliż. Li fil-fatt jonqsu daw għax kien daħal ħafna termini ta' dokjar li m'għadhomx jintużaw. Jgħidu 2,000. Issa, meta inti qed tagħmel code switching però, inti qed tiddaħħal il-kliem kollu li jeżisti fl-Ingliż. Issa l-Ingliż għandu 650,000 words fl-Oxford Dictionary. Jekk indaħluhom kollha daw fil-Malti, jien għandu s-sitwazzjoni tagħna bħalissa għandna żewġ realtajiet, il-Malti u l-Ingliż, nżommhom separati. Mbagħad għandek ċertu overlapping hemm mappa hemmhekk. Nagħmlu l-isfar fin-nofs, għandek l-aħmar, għandek l-isfar fuq naħa l-oħra u għandek l-orange fin-nofs li huwa l-code switching. Jekk dik il-bużdieqa tan-nofs tibqa' tikber. Tista' tikber iżjed mill-standard tal-Malti. Tikber iżjed mill-Ingliż ma jistax ikun. Imma tista' tikber iżjed mill-Malti. Jekk issir rapida il-biċċa xogħol tista' tipprovoka kriżi.
X'ku qed tibla?
Però ovvjament il-futur ħadd ma jafu jiena qed nagħmel sempliċement projection jekk il-bużdieqa tibqa' tikber.
Jalla nkunu aktar responsabbli.
Però tfittxa ta' responsabbiltà.
U l-liġi jistgħu jgħinu.
Ara, il-lingwi mhux veru jagħmluhom il-poplu, dik hija preġudizzju. S'issa kien jagħmluhom il-kittieba. Ma mhekk se tidħol int, illum il-ġurnata m'għadux hekk. Il-lingwa jagħmluha x-xandar. U tal-kelma iżjed potenti minn tal-kitba.
Għax tasal iktar malajr u għand kulħadd għand il-massa. Kittib mhux dejjem jilħaq il-massa.
Is-tiċer ikollu quddiemu fejna fi 20-30 student, forsi 200 fis-sekondarja, imma x'andar qed jilħaq iluf.
Dik hija responsabilità.
Responsabilità tagħkom fajta fuqkom.
Kbira,
A vacanzi l-lum il-professur Joseph Brincat, autur tal-ktieb Maltese and Other Languages, l-istorja tal-irsim Malti, qiegħed imexxina fi vjaġġ matul is-sekli li għaddew li wassalna għal dak li nitkellmu l-lum. Komplu wisimaw A vacanzi.
Ejja niġu għad destinazzjoni, inti studijajt l-Italja, l-Italjan suġġett ewlieni tiegħek li minnu fil-fatt ħareġ frott ieħor anke gawda l-Malti. Bil-fors li għall-Italja għandek ċerta rabta.
Naturalment,
fejn tmur għall-vaganzi, tmur l-Italja.
Vaganzi ma nafx jekk imurx, jew dejjem imur vaganzi jew xejn. Il-problema hi li nsifer spiss għall-kungressi. U ġeneralment jew tiġi l-maraba tal-weekend jew t-tawwal ġurnata minn hawn minn hemm, u mbagħad tagħmel jumejn bikwietek. Iżjed li nsifer hekk rari li mur holiday. Mort holiday vera s-sena l-oħra, għax imorru spissant it-tifla wkoll li jattax Londra, u mbagħad kif inkunu hemm kultant induru xi post jotni. Però l-unika vera holiday li ħadd is-sena l-oħra, mort la Vallée de l'Alloise, Franza. Barra Parigi u dort
il-Castelli,
ġiet l-ħad gost, Amboise, Blois, Orlean li dizappuntatni da xej, sub-tabelt kista, ma Amboise u Blois il-wien ħafna.
Għanda storja.
Nishtiq mor Spanja, ziet spiss, mor Barcellona, darbtej, u Santiago de Compostela, pero dejjem kongressi u baddorna ftejt, pero nishtiq ħafna mor anki s-sud ta' Spanja, l-Andalusija. Kulħadd jgħid li sabeħ ħafna u
tixmur fis
tal-Valencia. Eh, probabbli fis
xi problema. 145, ma l-isbaħ kieku, ir-rakkomandajna, tal-dejt il-kbir.
Talajt se kun sabiex.
Għax hija festival enormi kbir, mhuwiex fis-solennità li nagħmluha aħna, imma vera festa. L-istess tip ta' statwi li wara kollox uritna.
Il-parir tiegħek jew ġovni.
Vera sabiħ.
Però l-Italja toffri minn kollox, però Franza, Spanja jogħġbuna ħafna wkoll. Il-Germania għandha sabiħ tagħha, l-Ingilterra ħafna postijiet żbien. Kullum kien sabiħ tagħha.
Eżatt, la inti dak it-tip ta' vjaġġatur. Ħana m'għandek din il-mistoqsija partikolari. Bl-isfond espert ta' studju tiegħek fuq il-lingwi. Ġieli tħossok li ma tistax taħrab mill-fatt li fejn tmur u fejn f'dawn il-pajjiżi li semmejt tkun qed tosserva movimenti lingwistiċi, aspetti lingwistiċi. Li ma tistax tinsa l-isfond studjuż tiegħek akademiku.
Nista' ngħid lek, nammetti li kont ħassejt niskomdu meta kont il-Greċja pereżempju. Franza nqeda, Spanja b'xi mod nqeda.
Mal-Latini.
Italja m'għandix problemi, l-Ingilterra laqas. Il-Germania jinqas ovvjament, imma hemmhekk ħassejni proprju maqtuħ il-Greċja.
Minħabba l-lingwa.
Minħabba l-lingwa. Fatta l-lingwa huwa barriera. Kif jgħid il-Kunsil tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, l-unika soluzzjoni hi li titgħallem ħafna lingwi.
Fil-fatt konna ngħidu minn ukoll nażar li kull lingwa tagħmel bniedem ġdid. U naħseb hija vera ħafna għaliex tik aċċess ċavetta biex tidħol f'kultura oħra. Ħaġa li nħobb fejn.
Ċavetta tal-Ġermaniża.
Għax mingħajr hekk titgħallem iċ-Ċiniż se ssir taf ħafna fuq iċ-Ċina
u l-kultura hemmhekk konfidenza.
Biex insemmu l-eżempju l-iktar estrem. Mistoqsija oħra f'dan ambitu ġenerali fuq il-vjaġġi. Milli bdejt issemmi li postijiet jista' jkun hawn ħafna nies li huma hekk jew wieħed minnhom li tippreferi l-bliet mill-kampanja.
Iva, jiena preferi l-bliet kulturali, nipprova nara kollox, nipprova nidħol f'kull mużew li hemm.
Ma għaliex taħseb, naħseb hija l-isfida intellettwali.
Kurzità hija kurzità. Anke l-istudju għalija kurzità dak tibħarex minn kurzità jiġri. Kurzità hija ħaġa stimolo importantissimo għal bniedem.
Da nonostante li ħafna drabi biex tistrieħ bil-geġwiġija tal-issikkar bl-iffullar li għandna f'Malta, aħna kont nibda morru fuq xi lag jew xi xtajta ma tispiċċar.
Ma l-familja pereżempju waħda mill-isbaħ vjaġġi fil-fatt mor dar tej li għamilt kien il-Lago di Garda. Għax tieħu appartament mit-tfal hekk vera gost.
U seren.
U seren, da. Però mhux kien hemmhekk, speċi qabża sa Venezia għamilniha, sa Milan għamilniha.
Ma isek trid bil-fors tmur
f'Belt
fejn ħaseb mużew, fejn ħaseb librerija, fejn tara monument storiku.
Venezia jkun hemm dawk l-exhibitions Palazzo Grassi pereżempju. Darba li toħda fuq il-Feniċi, darba fuq il-Grigi tas-Sud, fuq il-Ċelti, meraviglja, tara miġburin hemm ħafna rikkezzi tematiċi mid-dinja kollha jġibu, dak mhux ta' minijiet li fhom. Għalla nishtiq insit malli għakli, ideologika pratikament jekta t-tajdilek. Nħoss li aħna s-għallija nafu għaftit, u misna nafu għazijiet, għati għanda ħafna x-toffri.
Dikki jaħasra naħseb.
Dikki jaħasra, un kienem ċertu preġudizzju għena jidduwek. Għalla għalla għallum il-ġurnata.
Sarra differenti, ma nistaw forsi anki nqasmu l-istoria tagħha reċenti ġifieri tat-turizmu. L-ewwel għad-devozzjoni bħal Madonna ta' Dmuħ, pereżempju. U għal-kura medika. Niftakar jim ta' konna żar, jew sejrin professur dejjem għal-Katania.
U s-suq ta' Katania.
U mbagħad is-suq ta' Katania aktar u aktar meta kien hawn ċertu prodotti skarsi, kulħadd sejri s-suq ta' Katania għax l-ewwel art. Illum għandi kurzita għaliex qed imorru nies, imma il-fatt li għandna daqshekk komunikazzjoni tajba bil-baħar
kuljum bil-baħar l-ajru. Sejgħu nofsta sal żmien.
Allura naħseb li issa fl-aħħar it-turist Malti qed ifittex xi ħaġa.
Trapani għandek Katania bl-ajru ħafna mezzi. Ta' min ikun jafa da' xie aħjar, anki fisqalli jadim najdinom ta' jow Malta, li taraw, ħaxi kollom ideja differenti minn.
Fil-fat skoprejt milux ħafna li għaw ġurnal La Sicilia, famuż ġurnal sa'għalli, li għandu verżjoni ta' Malta, u jiġi għal-beħ għaw Malta, narax, u hemm Malta, La Sicilia Malta. Iġviri, mill-li jider il-Siciliani jisegwu l-Malta, forsi anki iktar mill-li jisegwu aħna. Għax huma naf li jiġu għaw per eżempju għax għaw konnessjoni bl-ajru ma' bliet ġo l-Ewropa li xi drabi forsi jaqblilhom iktar minn jkun Ruma. Għax eqreb. Jiġri dan huwa żvilupp li probabbli qatt imisna niżviluppaw.
Niġu għall-ewwel punt li bdejna bihu. Kuntatti lingwistiċi jiddependu minn kuntatti personali. Żid ma jkun hemm kuntatti bejn in-nies hi ħaġa tajba għax fid-dinja kulħadd jitgħallem minn xulxin.
U hemm nagħlqu dik it-taħdita ta' sew interessanti, b'riflessjonijiet importanti għal żmienna li nittama oġbitkom u li wieħed jagħmel riflessjonijiet ukoll fuqha. Nfakkarkom li dik it-taħdita kienet imsejsa fuq il-pubblikazzjoni ta' Mizzi Books Maltese and Other Languages a Linguistic History of Malta tal-professur Joseph Brincat. Min-naħa tiegħi ċar xwieb sakemm nerġa' nitaw il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden speċjali ieħor. Insemmikom.